şahı tam başka istikametle bakıyor.
Azerbaycan'da değişikliklerin tamam başka varyantı var.
Kapıda Azerbaycan'da bir insan adı yaşayacaktı. Başa düştü demek.
Azerbaycan varyantı.
Hoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Verilişi mən Arif Əliyev aparıram. Azərbaycan variantında bugünkü həm söhbətimiz təhsil naziri Misir Mərdanovdur. Seçimimizin 3 əsas səbəbi var. Birincisi, yaşadığımız həftədə ən mühüm dövlət tədbirlərindən biri təhsil işçilərinin bugünümüz və inkişaf perspektivlərimiz mövzusunda konferansı oldu. İkincisi, düz bir həftədən sonra orta məktəblərdə dərslər başlayır. Milyon yarımdan çox, lap dəqiq, son nəfərinə qədər desək, 1.581.173 nəfər siniflərə qayıdır. Burada onları 176.454 müəllim gözləyir. Təsəvvür edirsinizmi, bu rəqəmləri bu ölkə əhalisinin bəlkə də ən böyük təbəqəsi deməkdir. Və nəhayət üçüncüsü, Azərbaycan variantının həmin o inkişaf perspektivlərimizin nədən ibarət olduğunu anlamaqda təhsildə gedən prosesləri dərk etməyin və gələcək hədəfləri düzgün tapmağın böyük rolu var. Biz hara getməliyik və hara gedirik, necə getməliyik və necə gedirik? Suallarımızı ölkənin baş müəllimi Misir Mərdanova ünvanlayırıq. Misir müəllim, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun. 2005-ci il seçkilərindən sonra sizin bu özünüz olduğunuz hakimiyyətin rəhbərliyi bəyan elədi ki, Azərbaycanın öz yolu var və bu inkişafın Azərbaycan variantı. İndi üstündən bir müddət keçəndən sonra biz o variantın, onun hədəflərinin axtarışına çıxmışıq. Siz ideoloq deyilsiniz, amma bizdə həmişə məlum sözünə böyük diqqət olub və 8 il yarımdır ki, siz Azərbaycanın təhsil nazirisiniz və deməli baş müəllimsiniz. Müəllim kimi, baş müəllim kimi. Necə bilirsiniz, bu variant hansı variantdır və onun özellikləri, hədəfləri nədir?
Bəli, cənab prezident vəzifəyə başladığı ilk günlərdə bəyan eləmişdi ki, deyək ki, Gürcüstandan, Moldovadan, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanın öz yolu var. Və mənə belə gəlir ki, artıq bu üç il ərzində Azərbaycan doğrudan da özünə xas olan bir yolunu gedir. Əlbəttə, ən çox nəzərə çarpan addımlar təhsilin maddi texniki bazasından bağlı olubdur. Bir neçə məqamını sadalamaq istəyirəm. Bu üç il ərzində Azərbaycan MDB məkanında yeganə ölkə olub ki, Azərbaycanda təhsil alan bütün şagirdlərə birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün dərslər pulsuz verilibdir. Və təhsil sayına görə deyil, keyfiyyəti baxımından da, millilik baxımından da, mənəvi dəyərlər baxımından da biz təhsil nazirliyi olaraq 246 adda yeni dərslik çap etdirib məktəblərimizə çatdıra bilmişik. Burada ən vacib Azərbaycan tarixi dərslikləri, Azərbaycan dili dərslikləri, Azərbaycan ədəbiyyəti dərslikləri, Azərbaycan coğrafiyası dərslikləri, informatika ilə bağlı dərslikler, xarici dillə bağlı dərslikler, tamamilə əvvəllər Azərbaycanda olmayan və Azərbaycanlı müəlliflər tərəfindən eyni zamanda bu fənləri Azərbaycanda tədris eləyən müəlliflər tərəfindən hazırlanıb və əlavə olaraq onu da deyim ki, bu dərsliklərin hamısı rus dilinə tərcümə olaraq təlim rus dilində olan məktəblərin şahidlərinə də çatdırılıb. Və bunu mən son 3 ildə atılan ən ciddi adımlardan biri hesab edirəm. Digər bir iki məsələyə də toxunum. Son 3 ildə Azərbaycanda 600-ə yaxın yeni məktəb tikilibdir. Təxminən bu sayda məktəblər də əsaslı təmir olunubdur. Üstünə gələk, məktəblərin kompüterləşməsi istiqamətində çox ciddi addımlar atılıb son 2 ildə. Prezidentimizin birbaşa diqqətinin nəticəsində və əlavə olaraq onu da deyim ki, yəni bu yeniliklərə müəllimlərin hazırlığı baxımından da çox ciddi addımlar atılıbdır. Yeni müəllimlərin hazırlanması və hazırda işləyən müəllimlərin hazırlığının bağlı çox ciddi addımlar atılıbdır.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İnsan hanım, siz dediniz ki, ola bilsin ki, bu xırda görünür təhsildən kənar adamlar üçün, təhsil sahə sistemindən kənar adamlar üçün. Aşkı biz də təhsil sisteminə o qədər də yaxın olan adamlar deyir və mənə də şəxsən elə gəlir ki, bizim qoyduğumuz suallar fonunda bir qədər bu xırda məsələlərdir. Çünki biz araşdırmağa çalışdığımız o idi ki, hara gedirik və necə gedəcəyik. Bu yaxınlarda, yaxın günlərdə sizin bir konferans oldu və mənə elə gəlir ki, hara gedirik sualına təhsillə bağlı təhsil sistemində. Oradakı çıxışında deməli Ramiz Mehdiyev də cavab verdi ki, 2010-cu ildə biz Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya olacaq. Buna sizin münasibətinizi, bu hara gedirik, əgər tutaq ki, biz 2010-cu ildə Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya olmalıyıqsa, mənə bir qədər çətin bu gəlir, necə biz bunu eləyəcəyik? Bu qədər problemlə, bu qədər mənfi deməli, yüklərin altından, bu qədər islahatlar irəlidə qarşıda bizi gözləyir. Bu nə dərəcədə realdır?
O sualınıza, yəni hara gedirik sualına, mənə belə gəlir ki, hər halda bizim tutduğumuz yol işıq gələn tərəfədir. Biz ölkədə təhsil islahatları proqramını hazırlayarkən belə nəzərdə tutmuşduq ki, bu islahatlar inqilabi yoluna deyil, təkamül yoluna getməlidir. Və bu islahatlar əsasən bizim bir neçə yüzillikdə təhsil sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlərin əsasında qurulmalıdır. Əlbəttə, ümumbəşəri dəyərlərə də dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində təhsil sahəsində baş verməkdə olan yenilikləri də biz bir dayaq kimi götürmüş və bugün biz onun üzərində gedirik. Ancaq o məsələ ki, Bologna prosesi, Avropaya, dünya inteqrasiya, mən sizə deyim ki, biz heç də təhsilimizi bütövlükdə Avropa təhsilinə çevirilməyə tələsmirik. Və mənə belə gəlir ki, biz düzgün edirik. Kim necə deyir desin, o... Bəli, bəli, bəli, ora gəldim məndi. O Bologna prosesinə prezidentimizin tapşırığıyla qoşulmaq haqqında qərara mən imza atmışam. Orada qətiyyən məcburi tələb olunmur ki, də hökmən bu tələbləri yerinə yetirməlisən. Orada olan bütün məsələlər tövsiyə xarakterli məsələlərdir ki, və biz düşünərək, Azərbaycan yolu ilə gedərək bu istiqamətdə də tələsmirik. Və elə bir iş görmək istəyirik, yəni təkamül yolu ilə addım-addım bu işə doğru getmək fikrindəyik. Özdə orada, indi o bizim konferansda da bəzi adamlar səsləndirdi, söhbət 99% ali təhsil məkanından gedir. Ancaq orta təhsil, başqa bir hissəsi təhsilin aşağı deyək ki, hissəsi, ali təhsildə tamam. Ali təhsildə inteqrasiya eləmək üçün müəyyən şərait var, mühit var. Ancaq orta məktəbdə heç kəs bizdən tələb edə bilməz ki, Azərbaycanın orta məktəbi sabah Fransanın orta məktəbi kimi olsun. Bunu biz istəsək də edə bilmərik, heç onu istəmirik də qətiyyən. Çünki bizim xalqımızın, millətimizin adəti var, ənənəsi var, mentaliteti var. Bəlkə də 100 ildən sonra da Azərbaycan dönüb Fransa və yaxud da Danimarka olmayacaq, heç olmağını mən şəxsən istəmirəm də. Bizim xalqımızın özünün adət ənənəsi var və yeri gəlmişkən bir məsələm deyim. Yəqin hiss eləyirsiniz ki, MDB məkanında tez-tez müxtəlif sahələrin rəhbərlərinin görüşləri olur, müəyyən sənədlərə imza attırır və s. və ilaxır. Ancaq mən tam mübaliğəsiz demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev vaxtı ilə şəxsən mənə tapışırmışdı ki, bu məsələlərdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, MDB və dünya məkanında təhsillə bağlı əlaqələr baxımından. Məsələn, bu gündə biz orada müşahidəçi kimi iştirak edirik. Yəni, təhlükəsi ondadır ki, bizim özümüzün o siz dediyiniz yolla getmək baxımından və bu yolun da mənə belə gəlir ki, magistralı təhsildən keçir və təhsildən keçməlidir. Yəni, biz hansısa bir ölkənin və yaxud ölkələrin təhsil sistemini, təhsil siyasətini gətirib Azərbaycanda qurmaq fikrində deyilik qətiyyən. Biz ilk növbədə özümüzün təhsil sahəsində ənənələrimizi özündə saxlayan və dünya təhsil sisteminin mütərəqqi cəhətlərinə əsaslanan bir yeni bir təhsil sistemi qurulur, Azərbaycana məxsus təhsil sistemi.
Bunda hədəflər nədir? Məsələn, həmin o 2010-cu il, yaxud 2003 ilə, 4 ilə bir 3-4 cümlə ilə təsvir eləyə bilərsiniz mi, bizim təhsilimiz necə olacaq?
İlk növbədə biz, mən ümumi orta təhsildən deyim, biz istəyirik ki, ümumi orta təhsilimizin mövcud strukturu var 11 illik. Onun ibtidai hissəsi var Arif müəllim, onun nəsəs hissəsi var, onun tam orta təhsil hissəsi var. Yəni biz istəyirik ki, bu strukturda dəyişiklik aparmadan keyfiyyəti qaldıraq. Yəni bir yol var idi ki, məsələ deyək ki, Gürcüstan variantı geçsin, deyək ki, 12 illik sistemə keçək, ibtidai təhsili artıraq, nə bilim, dəyişiklik eləyək, bəli, ciddi dəyişiklik var, başqa ölkələrdə də var. Mən uzun müddət düşünəndən sonra, əlbəttə tək bu mənim öz fikrim deyil, təhsil sahəsində baş ağartmış insanların fikridir, qərara gəldik, hələlik ki, bizim təhsilimizdə bu qədər problemlər var. Yəni, o möhkəm olmayan fundamenti möhkəmlədək, möhkəmlənəndən sonra biz o strukturda dəyişiklik yaparıq. Və ona görə də biz ki, konferansda geniş danışdıq ki, ümumi orta təhsilin milli kurikulum sənədi, o sənəd artıq hazırlanıb, hökumətə təqdim olunub təsdiq eləmək üçün və ictimaiyyətin nəzərinə Azərbaycan müəllimi qəzeti vasitəsilə çatdırılıb ki, müzakirə üçün o sənədi biz təqdim eləmişik, o sənəddə bütün məsələlər əlbəttə öz əksini tapıbdır ümumi orta təhsillə bağlı. Orada əsasən məzmun islahatları, idarə etmə islahatları, qiymətləndirmə sahəsində islahatlar gedir və getməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu sənədin vasitəsilə biz 2007-2008-ci tədris ilindən bu ildə yoxa birinci siniflərdən başlayaraq növbəti illərdə ümumi orta təhsilimizi möhkəmləndirmək istəyirik. Ondan sonra düşünmək olar ki, Avropada olduğu kimi 12 illik təhsilə keçək, icbarilik bəlkə biraz azaldıq və s. Ali təhsilə gələndə isə biz əlbəttə Bologna prosesinə qoşulmuşuq və oradakı şərtlərdən biri budur ki, biz yaxın gələcəkdə ali təhsilimizdəki problemləri o istiqamətdə həll etməyə çalışmalıyıq ki, deyək ki, bugün Bakı Dövlət Universitetinin birinci kursunu bitirmiş gənc gedib Avropa Universitetlərinin birində təhsilini davam etdirə bilsin. Yəni, hədəf budur. Ancaq bugün biz o hədəfdən çox uzağa açıq deyək gəlin. İlk növbədə dil bariyeri var. İkinci növbədə bizim ali təhsil üzrə proqramlarımız Avropanın ali təhsil proqramlarından çox fərqlidir. İndi o istiqamətdə çox ciddi iş aparırıq. Və burada çətin olan bir məqam var ki, o proqramları dəyişərkən biz ali təhsilin strukturunda və ali məktəbdə çalışan insanların düşüncəsində ciddi dəyişiklər etməyə çalışmalıyıq. İndi gəlin görək, ali məktəblərində çalışan adamların düşüncəsində, şuurunda biz 1 ilə 5 ilə bu dəyişikliyi eləyə biləcəyik, əlbəttə çətin. Ona görə də biz təhsildə bu islahatları apararkən tələsilə yol vermək istəmirik. Yenə deyirəm, təkamül yolu ilə getməyə üstünlük veririk və Azərbaycanın o siz dediyiniz yolunun ilə ən əsas istiqamətdə təhsil sahəsində əlbəttə təkamül yolu ilə getmək istəyirik biz.
Azərbaycan variantı. Siz Azadlıq Radiosunda Azərbaycan variantı layihəsini dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz Azərbaycan Təhsil Naziri Nisir Mərdanı. Görülüşü mən aparıram Arif Əli. Azərbaycan variantı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Siz dediniz ki, o yolun elementlərindən biri də odur ki, təhsil sahəsində ənənələrimizi qoruyaq. Bu ənənələrin içərisində elə cəhətlər də var ki, siz hədəfi müəyyənləşdirdiniz, hədəfi söylədiniz, elə cəhətlər də var ki, ola bilsin ki, bizi o hədəfdən çox asanlıqla yayındıra bilər. Hansı da o mənfi ənənələr? Rüşvət, korrupsiya, hörmət, ümumiyyətlə, mental gerilik bəzi məsələlərdə və s. Bunlar bəs, sizin dediniz ki, məsələn, bu cür müsbət dəyişiklər, bu cür dəyişiklər, bu cür dəyişiklər olacaq. Bəs bunlardan xilas olmaq yolu mümkündürmü, yoxsa o da bizim çiynimizdə yük kimi həmin o hədəfə gedib çatacaq?
O bizim çiynimizdən yavaş-yavaş atılacaq və atılmaqdadır. Bir tərəfdən əhalimizin sosial vəziyyəti getdikcə yaxşılaşacaqdır. Təhsil işçilərin əmək haqqı artacaqdır, mənim şübhəm yoxdur. Və bir neçə ilə Azərbaycana neft sahəsinin çox böyük gəlirlər gələcəkdir və Azərbaycan yolunun ilə biri də budur və bizim prezidentinin tutduğu yol ondan ibarətdir ki, qara qızıldan gələn gəliri insan qızılına çevirmək. Necə çevirmək? Dünyada Kopenhagen konsensusu deyilən bir qrup var. O qrup dünyanın tanınmış iqtisadçı alimləri daxildilər ve onların içerisinde 4 nefer Nobel mükafatı laureatı var. Onlar ayrı ölkələrdə gedən qlobal prosesləri izləyirlər. Ümumi dünya baxımından istəyirlər ki, yönləndirsinlər. Mən bu yaxında çox maraqlı bir insanla görüşdüm. Amerikadan gəlmişdi və həmin o konsensusun içərisində olan adamlardan biri idi. O belə bir fikir səsləndirdi ki, indi həmin Kopenhagen konsensusunun daxilində bir Azərbaycan konsensusu yaratmaqdadır. Və bu da Azərbaycanın neft siyasəti və neftdən gələn gəlirlərin hansı istiqamətə yönəlməsi ilə bağlıdır. Demək, böyük bir qrup qaranıq o Kopenhagen konsensusu çərçivəsində Azərbaycan və o bura gələn adam bizim cənab prezidentlə də görüşmüşdü və o görüşdən sonra birbaşa gəldi mənlə də görüşdü. Bizim bir saatdan çox ondan çox geniş və açıq səmimi söhbətimiz oldu. O mənə söylədi ki, Azərbaycanın bu gününü, o gələcək inşaat perspektivlərini araşdıraraq bizim o konsensus o alimlər 10 əsas o strateji istiqamət müəyyənləşdiriblər ki, o gələn neft gəlirlərinin hansı sahələrə yönəlməsi Azərbaycanın gələcəyinə daha çox təkan verər və mən çox sevindim ki, o onun içərisində birinci yerdə təhsil sektoru, təhsil sahəsi nəzərdə tutulubdur. Və əgər fikir verdinizsə, bizim o konfransda İqtisadi İnkişaf Nazirinin mavini çıxış eləyərkən, mən hiç onu bilmirdim, dedi ki, gələn il üçün təhsilə ayıran investisiyaların 90% artırılması nəzərdə tutulur. Yəni, bax, bu kimi faktlar və əlbəttə birinci fakt onu göstərir ki, Azərbaycanın o prezidentimizin elan etdiyi yol doğrudan da atalarımızın dediyi kimi o işıq gələn tərəfədir. Mən şəxsən buna inanıram. Digər tərəfdən, əgər biz Azərbaycan millətinin hər birini gözləsək ki, o işıq gələn tərəfə kimsə bizim əlimizdən tutub aparacaqdır. Çox pis olardı. Mən düşünürəm ki, 8 milyondan biraz çox millətin hər biri bu informasiyaları almalıdır və o yola getməkdə hərə o böyük Azərbaycan gəmisinə irəliyə doğru təkan verməyə çalışmalıdır. Siz deyirsiniz ki, o hədəfə biz nə vaxt çatacaq? Biz gözləsək ki, o hədəfə çatmaq tək prezidentin işidir və yaxud da prezidentin aparatının işidir və yaxud da hökumətin işidir. Mən tam əminəm ki, o cəmi o son hədəfə çox gec gedib çatacaqdır. İrəliyə itəli. Ancaq təəssüf ki, bir çox hallarda biz onu geriyə doğru. Onun içərisində vəzifəlilər də var, vəzifəsiz olanlar da var. Yəni, o yola əngəl törətməklə məşğul olanlar və biz öz sözümüzü bu istiqamətdə deməliyik.
O yolun axırında bir divlər də var üstündə, divlər də gözləyir və onlardan biri elə bayaq mən toxunduğum korrupsiya məsələsidir. Mənə elə gəlir ki, hər halda onun həlli variantını biz görmürük, o cümlədən sizin sözlərinizdə də mən onu hiss eləmədim. Çünki belə çıxır ki, biz maaşları qaldırsaq, insanlara daha çox öz işindən qazanmaq imkanı versək, biz bu problemi kökündən kəsəcəyik. Amma bu çox dərin problemdir və onun fəsadlarını hər gün biz bugün də hiss eləyirik. Xüsusilə təhsildə səbəbindən qat-qat ağır hiss eləyəcəyik. Sizə belə gəlmir?
Əlbəttə, mən də o fikirdə deyiləm ki, bugün deyək ki, məktəb direktorunun əmək haqqını 5 dəfə artırsaq, sabah o neqativallar baş verməyəcəkdir. Mən o fikirdə deyiləm. Ötən illərin bəzi sahələrdə bu istiqamətdə atılmış addımları ən azı bunu sübut eləyir. Mənə belə gəlir ki, əlbəttə mən birbaşa yalnız təhsil sahəsinə aid danışıram. Bu istiqamətdə ən çox marifləndirmə işə aparmaq lazımdır. Bugün deyək ki, rüşvət alan adamları tutmaqla və müəyyən müddətdə onu buraxmaqla uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, biz heç şəhə nail olamamış. Əksinə, o rüşvətlərin, o korrupsiyanın sayını və həcmini artırmışıq. Cəmiyyətə, sadə insanlara hər şeyi olduğu kimi çatdırmaq lazımdır. Misal gətirin məsələn. Biz dərsliklərin pulsuz verilmə məsələsinə başlayanda xatırlayırsa, bizə bəzən yerli, bəzən yersiz çox hücumlarda oldu və araşdırarkən mən özüm də şəxsən gördüm ki, doğrudan da yerlərdə dövlətin vəsaitinin hesabına çap olunmuş dərsləri pulla satırlar. Siz də xatırlayırsınız. Sonra belə hallarda oldu ki, bəzi pirat nəşriyyatlar meydana çıxır, kopyalarını çıxartır, satır, onlar da oldu. Mən demirəm ki, bugün bu halları biz 100% aradan götürmüşük. Heç o iddiada da deyiləm. Ancaq fakt onu göstərir və cəmiyyətin qiyməti mənə belə elədi, siz də məndən aldılar, onu göstərir ki, 3-4 il ərzində biz bu sahədə olan dedikoduların qarşısını xeyl azaltmışıq. Yəni bugün nə iqtidar, nə müxalifət mətbuatı yazmır ki, dəstliklər satılır. Daha çox yazırlar ki, dəstliyin keyfiyyətində, məzmununda negatif hallar var və biz də hesablaşdıq o iradlarla, şəxsən mənim ünvanıma və bu il o dəstlikləri biz yenidən işlətdik və bizim hələlik ilkin nöqtəyə nəzərimizdə belədir ki, o nöqsanları xeyli azaltdı. Yəni, mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə bütün bu negatif halların, lap korrupsiyanın da qarşısını almaq üçün sadə adamlarla, müəyyən vəzifə daşıyan adamlar arasında yol açıq olmalıdır. Yəni, insanların imkanı olmalıdır ki, istəyəndə təhsil nazirindən, istəyəndə digər adamdan görüşsün, dərdini desin, bu dərdinə heç olmasa bir dərman tapmasa da üstünə biraz su çilənsin daha. Və beləliklə də bir çox hallarda mənim fikrimcə insanlar elə bil adət eləyir və yaxud da məcburdur ki, öz-özünə düzələn işə də bəzən rüşvət təklif edirlər. Əlbəttə, böyük korrupsiya dünyanın hər yerində var, böyük həcmdə aydın təhsildə elə Elə böyük korrupsiya mən bilmirəm və eşitməmişəm. Mə xırda-mırda şeylər var, biz onlardan. Məsələn, başqa bir misal deyim. Uzun illərdir bizi qınayırdılar ki, ali məktəblərə köçürmələrdən bu qədər belə olur və s. və elə. İki il ərzində demək olar ki, bunun qarşısını biz, mən demirəm, tam almışıq. Hər halda ciddi adıma görürsünüz, indi cəmiyyətdə heç bu barədə söhbət getmir. Yəni, mən düşünürəm ki, bu məsələləri biz irəliyə doğru, yəni bu problemin sahibi olanlara doğru addım atmaqla həll edə bilərik və təhsildə biz bu işi eləyəcək. Bax, bir də başqa bir fikir edəyim. Hər gün mənim e-mail ünvanıma çox açıq və səmimi məktublar gəlir. Mənim bax, bu mobil telefonuma zəng edirlər ki, filan məktəbdə filan rektoruma. Mən həmin an Bu araşdırıram, əgər balaca bir doğruluq varsa adımı atıram ona. Doğru ki, yəni qarşısına alaq. Bəzən inzibat tədbir görürük, bəzən başqa tədbir görürük. Müəyyən vəzifə tutan adamların hamısı bu istiqamətdə müəyyən addımlar atsalar, o halların qarşısı alınar və ölkəmizdə o arzuladığımız ki, vətəndaş cəmiyyət deyirik, onu valla qurmaq olur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sanırım siz bir neçə misal çəkdiniz və dediniz ki, bu söhbətlər bəziləri cəmiyyətdə artıq yığışdırılıb. Mən də bir başqa misal çəkim və cəmiyyətdə gedən söhbətlərdən deyim. Deyirlər ki, bu korrupsiya və rüşvətin əsas sahiblərindən biri də odur ki, aşağılar yığır və yuxarılara ötürür və ötürməlidirlər. Və hətta sizin bu yaxınlarda, deyəsən, belə bir qərarınız oldu ki, işə götürüləcək müəllimlərlə şəhərdə səhv eləmirəm, şəxsən özüm söhbət eləyəcəm və hətta mətbuat bu bəyanatı da eyni istiqamətdə izah elədi. Bu aşağıların yuxarılara ötürmək və xərac bu məsələlər barəsində nə demək istəyirdim?
Azərbaycanda demək olar ki, hamamını tanıyır, kimin necə yaşadığını da bilirlər və s. də onunla bağlı bəzən mətbuat da problemlərin həllində əksər hallarda müsbət rol oynayırsa, bəzi hallarda ictimaiyyəti anladırlar, yanlış məlumat verirlər. Məsələn, sizin dediyiniz məlumatı veriblər ki, Misir Mərdanov deyir ki, mən Bakı şəhərində bütün müəllimləri özüm təyin edəcəm. Mən elə deməmişəm. Mən demişəm ki, Cənab Prezident Bakı şəhərinin rayonlarının təhsil şöbələrinin fəaliyyətini dayandıraraq Bakı şəhəri ilə təhsil idarəsi yaratdı və bu idarə birbaşa təhsil nazirliyinə bağlıdır. İndiyə qədər mən Misir Mərdanov, mənə sizlər müraciət edəndə deyirdim ki, Bakı şəhərində məktəbin direktorunu mən təyin etmirəm, məktəbə müəllimin təyinatında da mənim rolum yoxdur və yaxamı müəyyən qədər qırağa çəkirdim, etiraf edirəm. Ancaq indi mən onu deyə bilmərəm. İndi mən birbaşa prezidentin qarşısında və xalqın qarşısında məsuliyyət daşıyıram ki, Bakı şəhərində bilavasitə olan hər bir neqativ halla bağlı mən cavab deyəm. Bunu gördüm mən Bakı şəhərinin təhsil şu idarəsinə müdür təyin eləyəndə yığmışdım müəyyən qrup adamları, tapşırdım ki, bir halda ki, Bakı şəhərində deyirik ki, müəllim sıxlığı var, müəllimə ehtiyac yoxdur, digər tərəfdən də mənə deyirlər ki, bir müəllimi 1000 dollara işə götürürlər. Belə isə mən məsuliyyət daşıyıram ki, yəni mənsiz əsaslandırılmadan heç ki bir məktəb direktoru müəllim götürməsin. Əlbəttə, müəllimin əmri yenə məktəb direktoru verəcəkdir. Ancaq o deyəli bəzəzlandırmalıdır ki, məndə məsələ deyək ki, riyaziyyatdan bu qədər saat dərsim boşdur, mən də filan kəs işə götürmək istəyirəm. Mən bu vaxtdan demişəm. Mən deməmişəm ki, bütün müəllimlərinə mən əmr verəcəm vəsin.
Gəldi çıxdıq o divin şüşədəki canı məsələsinə, kadr məsələsinə. Siz bir daha təkrar eləyən hədəf dediniz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda təhsil almış şəxs istənilən Avropa ali təhsil müəssisələrində sərbəst təhsilini davam etdirə bilsin. Bəlkə də o şagirdlərin hazırlanması daha asan prosesdir. Nəinki onları hazırlayacaq müəllimlərin seçilməsi və yaxud dəyişdirilməsi, istər mental tərəfini götürün, istər pis ənənələr tərəfindən götürün, istər o yaxşı hazırlıq prosesi tərəfindən götürün.
Bunlar bir-birinə bağlı olan məsələdir. Təhsildə, ortasında da, ailəsində də müəllim var, mühit var, müəssisə təlim texnologiyaları var. Bunlar bir-birindən bağlı məsələdir. Ona görə biz bu məsələyə ümumiyyətlə kompleks yanaşırıq. Biz bir tərəfdən hazırda təhsil müəssisələrimizdə çalışan müəllimlərin səviyyəsini qaldırmaq istiqamətində iş aparırıq. Digər tərəfdən də ali məktəblərimizdə hazırlanan müəllim kadrlarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq istəyirik. Mən konferansda da dedim, bu problemlər Arif müəllim bir ilin problemi deyil. Bəlkə də 60-70 ilin problemidir ki, Azərbaycan təhsilində kök salıblar və çox təəssüf ki, uzun illər bu proses tərsinə gedibdir. Məsələn, mən orta məktəbdə təhsil alanda bizim kənddə 7-lik məktəb var idi. Və biz 7-ci sinifi bitirəndən sonra qonşu kəndə 4 kilometr bizdən məsafədə yerləşən kəndə orta təhsil almağa gedirdik. Bizdən 10 il əvvəl təhsil alanlarla mən söhbət eləmişəm. Onların aldığı vaxt isə 10 kəndin mərkəzində bir orta məktəb olubdur. Yəni, nəyi demək istəyirəm mən? Sovet təhsil sisteminin başlanıcında, yəni Alman təhsil sisteminin əsas götürərək işə başlayıblar. Mahiyyət nədir? Məktəbə gərək tərif verəsən ki, orta məktəb nəyə deyilir, ibtidai məktəb nəyə deyilir, yəni şagirdinin sayı neçə olsa, laboratoriyalar nə səviyyədə olsa, hansı müəllimlər olsa buna orta məktəb deyəcəyik, hansına da ibtidai məktəb deyəcəyik. Başlanışda Sovet təhsil sistemi çox gözəl fundament olub. Çünki Alman təhsil sisteminin bəhrələnmişdi. Ancaq get-gedə qərar verdilər ki, hətta çoban qışlağında da məktəb olsun. Və mən dünən bu faktları elə-belə demədim. Azərbaycanda bugün 1142 məktəb var ki, onun şagirdlərinin sayı 100-dən azdır. 400-ə yaxın məktəbdə şagirdlərinin sayı 30-a qədərdir. Elə məktəb var ki, 9 şagirdi var. Yəni, bu nə Misir Mərdanovun, nə bundan qabaq işləmiş adamların bu problem neçə illərdir gəlir? Bəs bunun qarşısı necə alaq? Yəni, keyfiyyətlə bağlıdır. 4000 məktəbin, Arimən, 4500 məktəbin 1142-si belə vəziyyətdədir.
Nədir bunun əliyyəli?
Yorun əliyyəli, necə eləyəm? Əlbəttə, bunu bir ildə eləyəm mən.
Çünki biz mənə maraqlı gəlir. Biz artıq işıqlı yolun problemini, çatmağın yolunu bilirik, amma 9 şagirdli bir məktəbdəki məktəbin problemini həll edə bilmir.
Yəni, bunun yolundan ibarətdir ki, yavaş-yavaş biz o balaca məktəbləri aradan çıxartmalıyıq. Qoy balaca məktəb ibtidai məktəb olsun yalnız. Yəni, hər yerdə bir şərait yaradaq ki, cəman uşaq da ibtidai təhsilə 10 yaşına qədərdir. 6 yaşdan 10 yaşına qədər. Ancaq 10 yaşdan yuxarı uşaq özü də gedə bilər müəyyən məsafəyə. Əslində, dövlət şərait yaratmalıdır ki, geçsin.
Təşəkkür.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bilməm necə alındı söhbətimiz.
Məncə məzmunlu alındı və maraqlı söhbət üçün sizə təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilər, biz Azərbaycan variantı axtarışlarınızı davam etdirəcəyik. Bugün isə söhbətimiz başa çatır. Verilişi mən aparırdım, Arif Əliyev, qonağımız Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov idi. Proqramı hazırlamaqda mənə prodüser Qabil Abbasoğlu və səs rejissoru Ruslan Abdullayev kömək etdilər. Gələn cümə Azərbaycan variantında görüşənə dək. Sağ olun.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Qapı Azərbaycanda bir insan adı yaşayırsa, başa düşdü də mənə.
Azərbaycan variantı. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.